Gerbėjus į Kristų sveikinu visus, sugrįžtame į Švento Rašto studijas, jas tęsime jau naujais 2023 juodojo katino metais. Ne, viešpatės metais. O tas juodas katinas ar juodas triušis, nu čia ne prie ko, pas mane du katinai yra prie durų juodi ir kažkur pas kažką yra juodas triušis. Aš nelabai manau, kad jie kaip nors įtakoja mano gyvenimą, par tai, kad noriu būti pamaitinti ir prižiūrėti, o atėjus laikui galbūt ir kažkur kitur padėti. Tai mes grįžtame į apaštalų darbus, į 8 skyrių ir nuo 9 eilutės iki 25 susipažinsime su Simonu Burtininku ir apaštalas. Simonu Burtininku. Tų eilučių yra nemažai, nuo 9 iki 25, o mes, nors aš pasiruošęs visas eilutės, bet tikriausiai nuimsim laiką, aš kalbėsiu tik dalį ir kitą dalį pasiliksim kitam kartui, nes nenorim, kad labai užsitęstų. Tai nuo 8 skyriaus, 9 eilutės iki 25 perskaitykim tekstą, bet panašu, kad šiandien tikriausiai jo viso įsiaiškinti nespėsim, pasiliksim kitam kartui. Tai prašom, klausom.
Mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas. Jis vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamasis esas didis. Ir visi, nuo mažų iki didelių, prie jų šliejusi ir sakė: jis yra Dievo galybė, vadinama didžioji. Žmonės prie jo šliejusi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvas savo kerais. Bet patikėję Pilypų, skelbiančių Dievo karalystės gerąją naujieną ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moteris. Simonas taip pat įtikėjo ir pasikrikštijęs visur sekė paskui Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžius stebuklus, kurie dėjusi jų akivaizdoje. Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusintė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų šventąją dvasę. Mat, ji dar nebuvo ne vienam jų nužengusi, ir jie te buvo pakrikštyti viešpatės Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas ir tie gavo šventąją dvasę. Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama dvasė, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė: duokite ir man tą galę, kad kam uždėsiu rankas, gautų šventąją dvasę. Bet Pilypas tarė jam: kad tu pražūtum su savo sidabru, jei su mani už pinigus nusipirkti Dievo dovaną. Šitame dalyke tu negali turėti nei mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. Verčiu apgailėk šią savo nedorybę ir melsk viešpatį. Gal jis atleis tavo širdies paklydimą. Kaip matau, esi pilnas tulžies ir surakintas nedorybės. Simonas atsakė: melskite už mane viešpatį, kad manęs neištiktų, ką jūs pasakėte. O jie paliudėjo ir apsakė Dievo žodį, pasuko atgal Jeruzalę, pakeliu skelbdami gerąją naujieną daugelyje Samarijos kaimų.
Tai Dievo žodis. Tai tokia istorija ir taip apaštalų darbuose mes susipažįstam su samariečiu Simonu, kuris va toks kažkoks įdomus. Šiaip tai mes kalbėjom apie 12, apie apaštalus, mes kalbėjom apie diakonus. Mes nemažai laiko praleidome su pirmoji diakonu Steponu, o dabar, nuo žodžio Steponą, prasidėjo persekiojimai Jeruzalėje bažnyčios ir dalis jos narių pasklido apylinkėse. Ir štai diakonas Pilypas atvyksta į Samariją, į kažkokį Samarijos miestą, mes bandėm aiškintis kokį praeitą kartą, ir ten skelbė gerąją naujieną apie Jėzų Kristų ir Dievo karalystę. Tačiau tame mieste jis susidūrė su vietos įžymybe, su vietos influenceriu, su Simonu, kuris save vadina didžiuoju ir dar kitaip matysime, kaip jis save ten vadina. Ir Simonas akivaizdžiai yra samarietis, gyventojas tarp gyventojų. Nes, žiūrėkite, sakoma, mieste buvo vienas žmogus vardu Simonas, vertėsi žiniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamasis esas nepaprastas. Mes turime tą išskirimą žmonės ir gyventojai ir suprantame, kad jeigu yra Samarijos gyventojai, tai iš karto tai padaro kažkokią bendrumą. Vat yra Krekenavos parapijos gyventojai, arba Krekenavos seniūnijos gyventojai, arba yra Panevėžio miesto gyventojai. Tai reiškia, kad tie žmonės jau turi tam tikrą bendrą tapatybę. Jie yra tos vietovės, to miesto. Ne šiaip žmonių grupė, bet jau turi centruojančią kažkaip juos apsprendžiančią aplinkybę. Ir šiuo atveju šie gyventojai buvo Samarijos gyventojai. Ir mes žinome, Samarijos regionas buvo nejudėję, ten buvo susimaišę dėl asyrų okupacijos žydai su nežydais ir buvo laikomas tokiu negrynu. Nu, vadinasi, kaip mes čia Lietuvoje labai esame tautininkai, kitą kartą labai tautiški, tai mums atrodo, kad Vilniaus kraštas, o jau ten už Vilniaus į Lenkijos pusę, tai iš vis ten nebegrini lietuviai, ten lietuviai neberasi, valstybės piliečiai taip, bet tautiniu tokiu identitetu nebūtinai jie tokie grini. Tai va, ir truputį leidžiame savo kartais, nu taip, skersomis į juos pasižiūrėti, apie juos atsiliepti, jie aišku galbūt apie mus irgi savo nuomonę kažkokie turi. Ir va toks va vyksta tokia trintis. Tai samariečiai irgi buvo laikomi antros gal dar per gerai, tikriausiai trečios klasės žydais, kur jeigu ne pirmos klasės, kam šitos trečios prasidėti. Tokie truputėlį atskalūnai negrini, bet gyvendami toje teritorijoje, turėdami tą bendrą tapatybę, turėdami bendrą priešą, galima sakyti, nemėgėję, tai yra Jeruzalė ir labai grinus žydus, jie kažkaip išmoko gyventi ir sugyventi, ir jų tarpė vat, atsirado Simonas, kuris teigia, kad jis yra kitoks negu visi kiti. Kaip sakėm, ir vietovė, bet ir ta religinė tradicija. Samariečiai save kildina iš Efraimo ir Manaso genčių, Izraelio genčių, kad jie yra palikonis, ir garbino Jahvę, bet negarbino Jeruzalėje ant šventyklos kalno, nes jiem nebuvo galima ten garbinti, tai garbino Samarijoje esančiame ant Gerizimo kalno. Ir kažkur tai skaičiau, bet niekada gyvai nesu susidūręs. Aš buvau ant Gerizimo kalno, mes buvome užlipę, bet iki pat viršaus irgi nebuvo galimybės, buvo aptverta. Ir sako, kad ten dar susirenka kažkokia tai sekta ir šiais laikais atlieka kažkokias apeigas ir jie yra susiję su tais vat, čia minimais samariečiais su tuo laikmečiu. Taigi, kuo Simonas susiminėjo šitas influenceris, jis vertėsi žiniavimu, jis vertėsi magija, burtininkavimu. Nu, čia tokia įdomi, nežinau, ar specialybė, ar kažkas, niekas iki galo tiksliai negali pasakyti, kągi tie magai, ar tie būrėjai, ar tie žinioniai daro. Dažniausiai daro visko, ko reikia tau už pinigus. Tas tai kaip nieko. Dar neteko girdėti, kad kažkoks tai žiniuonis atsisakė kažkokias atlikti apeigas ar ką nors kitą. Jeigu žmogus kreipėsi ir nebuvo paduota dar ne vienas žiniuonis, burtininkas ar ragana vartotojų teisėm, kad jis arba ji neatliko kažkokio tai ten patarnavimo savo klientui. Bet magija kaip tokia yra noras ritualais įveikti asmeninės ir viešas problemas. Kažkokiais tai ritualais, kažkokiu lengvesniu tikriausiai keliu negu keisti save arba keistis pačiam arba kažką gyvenime keisti, tiesiog nuėjau pas magą, pas burtininką, pas raganą, jie padarė kažkokį tai man iki galo nesuprantamą ritualą, kuris turėtų paveikti mano gyvenimo asmeninės kažkokias problemas pagerinti, arba netgi įtakoti ir viešai gyvenimą. Šitoje vietoje, nežinau, jūs jauni nebeprisimenat, bet aš prisimenu Paksą, prezidentą Paksą. Tai jis leido savo turėti netgi ir kampanijos prezidentės metu, o paskui tapęs prezidentu, kažkokia tai moteriškaitė, kuri turėjo kažkokių tai galių ir ten šaržuojant su tualetiniu popieriu ar be tualetiniu popieriu galėdavo jam kažką padėti, patarti, kaip valdyti valstybę. Nu, tikriausiai nelabai gerai patarė, kad Paksas ilgai tos Lietuvos valstybės nevaldė. Ir dėl kai nekurių sprendimų buvo nuimtas nuo pareigų ir dabar bando su Lietuva teismuotis ir aiškintis, kaip ten viskas iki galo gali būti. Bet atsimenam, kad tokia, kažkokia tai tokia paslaptinga moteris buvo. Tas nėra visiškai naujas dalykas valstybių vadovų gyvenimuose. Mes žinome, kad karaliai, valdovai turėjo remtis kažkokiais tai išminčiais. Ir tie išminčiai galėjo būti ir tie, kurie ir kažkokį tai mokslą, ar studijavo, ar į kažką gilinosi, bet kai buvo laikas, kada nebuvo aiškaus atskirimo, kas yra pseudo mokslas ir kas yra mokslas šiandieno supratimo prasme. Tai ten visokių šarlatanų galėdavo irgi įsisukti į tą ratą ir tarsi patarinėti ir karaliai kažkaip tai valdovai rėmėsi astronomų, astrologų kažkokiais tai patarimais ir išaiškinimais. Nu, paskui tie dalykai keitėsi. Mes irgi žinome, kad dabartinis Rusijos federacijos prezidentas turi tokį gynybos ministrą, kuris nieko bendro su karyba neturi, bet yra gynybos ministras Šaugu. Ir jis šiaip yra iš kažkokios šamanų genties kažkoks tai irgi veikėjas palikonis, kuris irgi prezidentą Putiną yra supažindinęs su tam tikrais savo genties šamaniškais ritualais. Ir ten yra nuomonių, kad galbūt yra užvaldęs jo asmenybę arba kažkaip kitaip paveikęs, bet vienu žodžiu, tas visas magija, šamanizmas, tas bandymas kažkokiais tai ritualais keisti savo ir kitų likimą, jis niekur nėra dingęs. Jis niekur nėra dingęs, jis visada arti mūsų. Ir labai džiaugiuosi, kad apaštalų darbų knyga, pristatydama šitą veikėją Simoną, mums pristato ir šitą temą. Ir kadangi jinai tokia yra platoka, aš kaip ir sakiau, šiandien tikriausiai mes jos visos neišeisim, bet prie kažko prisiliesim. Dabar dažniausiai magija turi tokias tris užduotis, tris laikysenas. Pirmiausia, tai ji skirta apsiginti nuo ligų, nelaimių ir demonų. Ginamoji magija. Kažkoks tai amuletas, kažkoks tai siulelis, kažkas tai tave turi apsaugoti. Ir žmonės keliaudavo laivais, ilgos kelionės, nebuvo mobilių telefonų. Sunku patikėti, kad nebuvo mobilių telefonų. Bet buvo toks laikas ir netaip seniai. Ir tada vienus palaimindavo, uždėdavo kryželį, Marijos medalikėlį ar kokio šventojo rožinį įdėdavo, agotos duonas įsiūdavo į paltą, į kariuomenę išleisdami sovietinį ar ką. O kiti dabar riša raištelį raudoną arba ten kažkokį tai užkalbėtą pinigėlį įdeda kažkur. Vienu žodžiu, apsisaugoti nuo kažkokių tai ligų, nelaimių arba piktųjų dvasių įtakos. Kita yra buvo naudojama sėkmei arba pergaliai laimėti. Ar tai varžybose, ar tai kokio asmens reiškėsi palankumą. Ten visokie mes kalbame ir mūsų reiškėsi liaudėje yra burtai, mergaitės ten kūčių naktį, ar ten kada ten būrė metą kažkokius tai batus, ar kojines, ar ką jau ten po ranka papuola, ar jau ištekės šiais metais, ar neištekės. Ir tokiu būdu tokia, žaisminga magija, kitą kartą ir labai, labai rimta magija, bandydavo užsitikrinti kažkokią tai pergalę. Kai prasideda, reiškiasi ten kažkokie kitokie tos pergalės arba to žmogaus būdai paveikti, jie gali būti irgi labai negražus. Bet vat reiškiasi tokiam aktyviam kažkokiam tai laimėjimui. Ir trečioji magijos laikysena ir kryptis dažniausiai yra puolamoji. Tai prakeiksmai ir užkalbėjimai. Reiškiasi kažką tai prakeikti, kažką tai užkalbėti, kažką tai paveikti neigiamai, kad tiem asmenim, tam žmogui arba toje grupėje atsitiktų kažkokia nelaimė, atsitiktų kažkoks blogis, būtų kažkoks toks labai valingas ir sąmoningas blogio linkėjimas kitam. Ten mes žinome iš filmų, iš kažkur tai visokios lėlytės, adatos badomos, skausmai kažkokie, kažkokie prakeiksmai giminiai arba dar kažkam ir dar kažkam, kur, nu, vienu žodžiu, susidurėm, kad yra tokių dalykų. Aišku, Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, visą tai nugali, tik reikia su juo save susieti ir jam atsiduoti, bet tai irgi nėra lengvas dalykas, būnant užvaldytam arba būnant labai išpuikusiam arba manant, kad aš esu pasaulio bamba ir kaip aš čia dabar nebeįsispręsiu savo problemų, prie ko čia Jėzus. Bet tačiau va šita puolamoji magija, jos daugiausiai buvo bijoma ir ji dažniausiai buvo baudžiama tam tikrose grupėse, bendruomenėse, kur sužinodavo, kad vyksta va šita negatyvioji, šita blogio linkintiai magija ritualai, jinai netgi buvo baudžiama. Pagal Mozės įstatymą, kurio laikėsi žydai, ir Mozės įstatymas yra pirmos penkios šventų raštų Biblijos knygos penkiaknygė, visos magijos formos buvo draudžiamos. Visos. Pat išvardytos trys ir jos visos buvo draudžiamos. Jūs namuose pasižiūrėsite, kur tie draudimai yra surašyti Senajam Testamente, reiškiasi penkiaknygė. Išėjimo knygos 22 skyrius 18, kunigų knygos 19 skyrius 26 eilutė, 31 eilutė, 20 skyrius 6 eilutė, 27 eilutė ir pakartota įstatymo 18 skyrius nuo 10 iki 11 eilutės. Ten išimtinai yra draudimai užsiiminėti viena iš, bet kuria iš šitų trijų magijos formų. Bet tas draudimas įstatyme nesulaikė žydų nuo įsitraukimo į magiškus ritualus. Mes žinome, kad konstitucija arba kelių eismo taisyklės arba kokios kitos taisyklės, namų taisyklės vaikams nesulaiko nuo jų laužimo. Tiesiog kažkaip tai vieni sąmoningai, kiti nesąmoningai kažkaip susinterpretuoja ir nebūtinai tų taisyklių arba to įstatymo laikėsi. Taip, tarp žydų buvo ir tokių, kurie nesilaikė ir šito draudimo. Simonas save vadino didžiuoju, žiūrėkite, visi nuo mažo iki didelio priešlyjus ir sakė, jis yra Dievo galybė, vadinama didžioji. Tai jeigu jis save kažkaip vadino, tai tie, kurie šlyjusi prie jo, nieko kito jiem neliko, tik pakartoti, kaip jis save norėjo vadinti. Generalisimo arba didysis, nu vat kažkaip tai vat žiūrime tas dydės yra labai svarbu tiem influenceriam ir tiem, kurie nori būti labai reikšmingi šio pasaulio visuomenį. Bet čia buvo pretenzija į dieviškumą. Jis laikė save dievu. Ir yra toks bažnyčioje Justinas Kankinys, kuris gyveno apie 165 metus ir yra parašęs Justino apologiją, ginamąją kalbą prieš savo kankinystę. Ir toje apologijoje, toje ginamojo kalboje, jis prisimena šitą Simoną Samarietį, šitą burtininką, nes pats Justinas kankinys buvo iš Samarijos, iš Sechemo miesto, galimai to pačio miesto, kur dabar ir vyksta veiksmas, tai aišku, tame mieste buvo kažkokia tradicija, kažkoks pasakojimas likęs apie šitą. Ir Justinas Kankinys sako, kad Simonas save vadino pirmuoju dievu. Pirmuoju dievu. Mes suprantam, kad samariečiai garbina Jahve, dievų dievą, bet reiškia, šalia Jahvės atsiranda kažkas dar, kas yra pirmasis dievas. Ir šitoje vietoje reikia atkreipti dėmesį, kad žydams, kurie garbino Jahvę, sakykime, Jeruzalėje, apaštalų kalbėjimas, kad yra kažkoks Jėzus Kristus, Dievo pateptasis, Dievo sūnus, jiems irgi turėjo skambėti, kaip šalia tikrojo vienintelio Dievo yra kažkas, kas pretenduoja būti irgi Dievu. Tarsi pasikartoja Simono va šito burtininko scenarius. Bet šitoj vietoj mes girdime, kad Simonas save vadina didžiuoju, Simonas save vadina Dievo galybė, Simonas save vadina pirmuoju Dievu. Mes niekur nerasime, kad Jėzus save taip vadina. Apie Jėzų, kaip apie Dievo sūnų, kalba jo apaštalai, jo mokiniai. Jis save vadina, mes iš anksčiau žinome, žmogaus sūnus. Jis vadina pagal Danieliaus pranašystę, kad jis yra lauktasis, jis yra Dievo siustasis, bet paskui mes atsipažįstame, ypač Jono evangelijoje, aš ir tėvas esame viena. Čia jau yra Jono tam tikra teologija, kuri šiek tiek kitų kampų mums pristato Kristų ir Kristus save toje evangelijoje pristato jau daugiau teologiškai, tokia dieviškumo prasme. Taigi, Simonas turėjo daug sekėjų. Ir tokie buvo, yra tokie apokrifiniai Petro darbai. Mes apokrifiniai reiškiasi tokie, nu, netikri šaltiniai, sukurpti šaltiniai. Bažnyčia jų nepripažįsta. Jie pasiema, kad tai yra Petro darbai, suprask, arba Tomo evangelija. Duoda kažkokį labai garsaus apaštalo vardą ir tai, kas tada parašyta tame tekste, suprask, yra tikra. Tai bažnyčios bendruomenė atsipažino, kad tuose tekstuose nėra tikroji apreikštoji Dievo tiesa, yra kažkoks tai žmonių kūrinys, bet žmonių kūrinį irgi galima rasti tam tikrą dalį istorijos. Tai tuose apokrifinėse Petro darbuose teigiama, kad Simonas Samarietis galėjo levituoti. Tai yra reiškiasi būti pakilęs nuo žemės, nesiekti kojom žemės. Nu, kai esi toks didelis, na, tai anksčiau ir vėliau vis tiek pradedi levituoti, nes net jeigu tu nelevituoji, su tavim turėtų būti elgiamasi kaip su tuo, kuris levituoja, kuris kojom žemės nesiekia ir taip toliau. Ir mes tada žinom, kad mes, jeigu norime tokį labai išpuikusį žmogų pašiepti, tai truputį pasižiūrim, ar po kojomis dar ten yra koks kilimas, ar kas nors, ar jau galima pakišti ranką ir tiesiog suprasti, kad žmogus jau yra pakilęs. Kaip balionas prisipūtęs, reiškia savo puikybės, pakyla nuo žemės. Tarp tokių žmonių, taigi va, ką nori konstatuoti Lukas šitą istoriją apaštalų darbuose, kad šitokiam kontekste Pilypas diakonas ateina kalbėti apie Jėzų. Jau samariečiai ir va šitas miestas turi savo tarsi mesiją, savo gelbėtoją, savo stebukladarį ir Pilypas ateina pristatyti konkurentą. Ar labai čia protingas yra žingsnis? Klausimas, tikriausiai influenceriai stengtųsi kaip nors galbūt ieškoti kitos erdvės, arba turi labai tikėti, kad jie, jų žinia arba jų kažkaip tai įtaka bus didesnė. Tai Pilypas kažkokiu tai ten kursu neišėjęs, kaip daryti įtaką žmonėms, jis tiesiog, būdamas krikščionimi, būdamas diakonu, dabar negalėdamas gyventi Jeruzalėje, atvyko į tą Samarijos miestą ir jis atvyko, kas yra jo užduotis, yra kalbėti apie Kristų, kalbėti apie jo žinę, apie karalystę. Ir jis tą daro, nepaisant viso šito, išoriškai atrodo objektyviai nepalankaus konteksto. Taigi, kartais, kad galėtum paskelbti Evangeliją, kad galėtum apie Jėzų Kristų, nereikia labai daug žinoti, kam tu kalbi, su kuo tu kalbi, kokiam kontekste tu kalbi. Tai net taip yra svarbu. Svarbiau yra pati žinia, kurią tu ištransliuoji, o ne gebėjimas ją priimti arba nepriimti. Nes jeigu tu lauksi to gebėjimo priimti arba nepriimti, taip tas tinkamas laikas kalbėti apie Jėzų gali ir neateiti. Lygiai taip mūsų gyvenimuose kalbėjimas apie tikėjimą. Nu tai mažas vaikas, tai ką čia aš dabar ten marūdinsiu galvą, nu tai mokykloje ten mokytai, jeigu nešneka apie tą Dievą, tai aš ten prišnekėsiu, juoksis iš vaiko, reiškiasi pradinėse klasėse. Paskui paauglystėje, tai jau kad aš apie žmonės nebesusišneku su tuo vaiku, tai kur aš jau atėti apie Dievą ten pradėsiu šnekėtis. Nu, o tada jau, kai susituokė, ar vaikai prasideda, nu tai ką jau ėjau ten, aš jau ir pasenęs, ir nupezęs, ir visoks kitoks, aš jau jiem nieko nebegaliu pasakyti. Tai kada pasakysi? Gaunasi, kad niekada. O va toks gražus pavyzdėlis yra, galvoju, reikia pasidalinti, reiškiasi močiutė. Nu, žinote, moteriškos kartais vienokį kaklą nešioja, atviresnį, kitą kartą tokį uždaresnį. Ir kabo pakabukas, ir kabo medalikėlis Krekenavos Marijos padovanotas. Ir reiškiasi jau mažutė anukė ir anukas, ir mažiukai reiškiasi jau kas čia yra. Nu, čia reiškiasi Marytė, dievuliukas, nu, tai čia persižegnoti, pabučiuoti, mačiutė pabučiuoja ir vaikai pabučiuoja. Nu jau čia taip pratina. Kur ten tėvai tai iš tolo, ten apsaugok tokių visokių marazmų, bet mačiutė, žinai, kai nemato. O paskui, reiškiasi, ateina kitą dieną jau ten tų vaikų žiūrėti, jau užsidėjusi kažkokį kaklą, visą kitą. Tai lenda surankyti, ištraukti dievuliuką, reikia pabučiuoti, reikia pagerbti, žino, kad ten pas mačiutė turi būti. Tai va šitie dalykai, mėlyjeji, susitikimas su Jėzumi, su Marija, su tikėjimo tikrove, nuo tokių dalykų prasideda. Ir vaikus reikia vesti į bažnyčią, jeigu jie verkia, jeigu reikia pakeisti pampersus, mūsų baziliko yra tam tualetas, yra net ir pampersai sudėti ir specialus staliukas ir visi kiti dalykai, reikia šilčiau aprengti, jeigu vaikas gali lauke miegoti vežimėlyje bet kokiu oru, tai tuo labiau gali miegoti ir bažnyčioje per šventas mišes. Jeigu pradės rėkauti ar kažką, nu tai pavažinėk truputį, arba ten kažkur tai kokią kitą patalpėlį nuvesk, ar ten kažkokia bus tik mažiem vaikam galbūt kažkokia galima surasti kambarėlį bažnyčioje. Kai bendruomenė yra tam tikri iššūkiai arba poreikiai, į juos galima atliepti. Bet nereikia tikėtis, kad mes visur gausim tą patį komfortą aptarnavimą, bet jeigu aš įsipareigoju kažkokiai bendruomeniai ir sakau, aš ateisiu dabar su mažais vaikais ir man reikia to ir to, tai jeigu reikia, tai kalbėkis su bendruomenės vadovais, su kunigu, su kuo, kažką padarys, jeigu jūs galėsit, negalėsit, tai bendruomenė prisidės, tą padarys, bet visiems turi būti tinkama vieta prieimas ir niekada nėra vėlu pradėti kalbėti apie tikėjimą ir Kristų. Bet dažnas į suaugusių pasakysime tai, kad mes patys nežinom apie tą Jėzų nieko čia daug. Tai ką mes galime kitiems pasakyti. Ir va čia tas, ką aš sakau, kad dabar jau kelinta karta yra skiedžiamas ir skiedžiamas tikėjimas. Ir mes jau turime ten tokį vandenėlį, homeopatinį vandenėlį, kur, žinote, ten skiedžia, daug kartų skiedžia ir ten to kokio ten elemento jau ten senai tikriausiai nebėra, arba yra kažkokia matoma, vienas atomas plauko kibirė reiškiasi ir jau jis ten turi padaryti stebuklus. Tai panašiai vyksta ir su mūsų tikėjimu. Mūsų tikėjimas iš kartos vis skiedžiamas. Ir matote, įskiedžiamas yra ne ta išorinė, tradicinė arba kažkokia vaizdinė prasme, bet jis skiedžiamas intelektualinė prasme. Tikėjimas nėra tik tai vaizdas, nėra tik tai garsas, nėra tik tai jausmas. Tikėjimas yra žodis, logos, mintis, žinojimas, supratimas, mąstymas, galų gale vertybės, pagal kurias tu renkiesi, kas yra gėris, kas yra blogis, kas yra tiesa, kas yra melas. Tai vat šito racionalaus tikėjimo grūdo kiekvienoje kartoje vis mažiau ir tada nesistebėkime, kad vien tie jausminė bažnyčios forma, nu taip labai gražu, ten varpeliai, vargonai skamba, ten gėlytės ar ten kažkokios eglutės žipsi, bliksė visa kita, bet mano tikrųjų klausimų, su kuriais aš kartais negaliu užmigti, vaizdai nesprendžia, reikia, kad pasiektų kažkas mano mintį. Ir todėl mes turime Dievo žodį ir turime šitas studijas ir turime Dievo žodžio liturgiją šventose mišiose, kuri yra informuoti mūsų mąstymą. Informuoti mūsų mąstymą, kad mes galėtume jį keisti, derinti prie Dievo mąstymo ir tada atitinkamai mąstymas sektų gyvenimas. Bet apie tai dar irgi girdėsime. Taigi, 8.10.11 reiškiasi, žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvas savo kerais. Bet patikėjo Pilypu skelbiančiu gerąją naują, taip, ir visi nuo mažo iki didelio šliejosi. Kaip čia dabar pasakyti tą šliejimąsi ir kaip pasakyti tų influencerių reiškiasi įtaką? Dažniausiai prie jų šliejasi nepilna vertiškumo komplekso turintis ir mažą savivertę turintis žmonės. Tai yra neleidę sau susidėti pagrindų, gyvenimo pagrindų. Jie neturi savo asmenybės pagrindo. Jie neturi, nebūtinai dėl tyčiom neturi, bet gali būti, kad jie augo tokioje šeimoje, kur nebuvo sudėtas vertybinis pagrindas. Kur nebuvo supažindinti nei su krikščionišku gyvenimu, nei su mokslu, nei su Jėzumi, o tai, su kuo buvo supažindinti, buvo sovietinės, sovietmečio kažkokios vertybės ir visa kita, kas nu, dabar teko išmesti pro langą ir atrodo, kad nebeliko nieko, ant ko galima tą gyvenimą statyti. Tai tada jauni žmonės, kurie ten dėl savo išvaizdos nepatenkinti, dėl savo kažkokio proto nepatenkinti, nežinau dėl ko jauni žmonės, bet jie pakankamai dažnai yra ko nors nepatenkinti, reiškiasi, nors jie yra virsme, jie yra virsmo procese, brendimo procese ir nėra galutinis rezultatas ir turėtų tik daugiau duoti savo kantrybės, nes ir ūsai pradės želti, ir spogai dinks, ir plaukai, kad ir kokie gražus irgi pradės retėti, nieko tokio, bet tuo metu tai yra krizė. Tai jie susiranda kažką ir sako dabar, jeigu aš nors kiek galėsiu panašėti ir elgtis kaip ta žmogus, tai daugiau mažiau mano gyvenimas bus normalus kitų akimis, aš neiškrisiu iš konteksto, aš kažkaip tai prisitaikysiu, įsitaikysiu, tai bet sekti žmogumi mes žinome, kad yra pavojingas dalykas. Anksčiau ir vėliau kiekvienas žmogus, netgi tėtė mama savo vaikus, netgi vyras žmona, žmona vyra, netgi draugas draugą, netgi kunigas tikintieji gali nuvilti, nes tai yra labai žmogiška. Tiesiog ne kad sąmoningai to trokštama, bet mes esam riboti savo galimybėse ir kartais susidaro tokios aplinkybės, kuriuose negebam atliepti taip, kaip turėtume atliepti, pritrūkstame ar kantrybės, ar meilės, ar išminties ir tada, kai nusivili, kas belieka, tada kitą susirasti. Kita žmona, kita vyra, kita tėva, kita mama, kita drauga, labai lengvai bandyti perbėgti prie kažko kito, bet susigyventi su netobulumu, su tuo, kad aš netobulas, aplinkiniai yra netobuli ir kad mes einame link to tobulumo ne tik savo jėgomis, bet Dievas ateina mums į pagalbą per Jėzų Kristų, per savo malonę, kuri pirmiausia yra gailestingumas. Gailestingumas atlaidumas. Ne patapšnojimas per petį, kaip čia viskas gerai, koks tu nuostabi. Ne, pirmiausia, Dievo pagalba ateina kaip gailestingumas, kad laisvintų mus iš mūsų kalčių, iš mūsų baimių, iš mūsų nuoskaudų, iš mūsų nepasitenkinimų ir visa kita. Ir dovanotų mums naują laisvę žvelgti vienas į kitą, ne su priekaištu, ne su skolos raštu, bet su širdies ir proto atvirumu ir dosnumu. Tai tokia Dievo pamoka, bet jeigu atmeti va šitą Dievo gailestingumo dovaną, tada jau pradedi reikalauti vienas iš kito to, ko dažniausiai mes 100% vis tiek negalime suteikti. Ir tada einame didesnio nusivylimo, tai vieniems tai gali tapti vis didesnio pykčio ant pasaulio, ant žmonių, ant paties savęs dalykų, o kitiems gali tapti giliu, giliu tokiu liūdesiu, depresija, tokia pilkuma, tokia duobė, į kurią nyri, nyri, nyri ir atrodo, kad ten kuo toliau, tuo mažiau tos šviesos. Tai čia viskas labai pažįstama ir labai suprantama. Ir tada, aišku, kai žmogus yra duobėje, toje vis grimstančioje, gali laidyti kokius nori fejerverkus. Nu taip, tuo metu dangus bus spalvotesnis ir šviesesnis, bet grimdimas žemyn nesustos. Nes fejerverkas nevirvė ir neištiesta ranka, kurie gali žmogų kažkaip tai kilstelėti. Toliau. Jis yra Dievo galybė didžioji. Jau sakėm, galimai taip save titulavo ir tada šitoje vietoje dar aš pasirašiau, vyriausiai Lietuvos ragana tokia yra. Yra toks, nu, aš antraštės kartais pasiskaitau tų visų informacinių. Tai vyriausiai Lietuvos ragana pasakė, kas laukia 2023 metais. Aš to straipsnio neskaičiau, aš prisikabinau prie kito dalyko. Ar ji vyriausia amžium, ar ji vyriausia pagal kompetenciją, ar ją kas išrinko būti vyriausia ragana? Nu, aš va to klausimo negaliu atsakyti. Ar ji kaip Simonas šitas vat, samarietis tiesiog pasiskelbė, kad nuo šiol dabar jiena yra vyriausia Lietuvos ragana? Ja, ja, ir kažkas užmokėjo. Tai va, kaip tas titulas gaunamas, kaip jis pelnamas, būna koks ragano sambūris ar kas nors ir tada jie kadencijom renka ar kompetencijom. Nu, vienu žodžiu, čia tokio nedidelis fragmentas absurdėlio, kuris vyksta su tais titulavimaisis. Simonas buvo charizmatiška asmenybė. Prie tokių, reiškiasi, zanūdų nelimpa nei didelis, nei mažas, nei ten kažkokie tai neseka. Turi būti pakankamai charizmatiška, ekstravertiška, netgi ekscentriška asmenybė, kad tave pastebėtų, kad tave girdėtų. Tada tu plaukus nudažai kažkaip, tada tu kažkokį paltą kitokį nešioji, ar ten vadinasi batai tavo kitokie, ar tu tavo valgymo ritmą. Nu, vienu žodžiu, tu turi būti pakankamai tokia charizmatiška, traukiančia asmenybė. Traukiančia asmenybė šiuo atžvilgiu prie ko? Prie savęs, aiškiai, prie savęs. Bet jeigu tu pradedi nebe patikti pat sau, pati sau. Jeigu tu sukūrėjai tokį tobulos moters arba tobulo vyro įvaizdį ir tu turi beveik 500 000 sekėjų. Jūs žinot, daugiau mažiau žinot, apie ką eina kalba. Bet tu nebepatenki pati sau. Vat Agnė Gelavičiūtė, kuri čia neseniai mus paliko. Tai tada reikia kažkaip su savim gyventi ir tada atsiranda pačios įvairiausios sveikatos bėdos, priklausomybių bėdos, dar kažkokie dalykai, nes nebegali pakelti to svorio būti tobulu, nepakartojimu, nes ypatingai, kada tu tą darai dabartinėse mūsų technologijose, ten viskas vyksta tokiu greičiu ir tu turi transliuoti turinį, tą siekiamybės turinį, o juk būna dienų mums, kada mes iš lovos lipti nenorime. Bet jeigu tu esi influenceris, nu, nieko nedarysi, turi verstis per galvą ir lipti iš lovos ir kažką daryti, arba nelipti iš lovos ir sukurti naują lovoj buvimo gyvenimo, reiškiasi filosofiją ir pateisinti, kad dabar tai yra mada nelipti iš lovos, sėti gyventi pižamą ir su pižama ir tokiu būdu vėl diktuoti tarsi naują madą, nors iš tiesų jinai yra paremta tavo ar tingėjimu, arba negebėjimu, arba dar kažkuo ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, čia yra žvaigždžių. Tokia bėda nemenka. Mes žinome nemažai aktorių, nemažai dainininkų, nemažai sportininkų, kurie gyvenimą kažkaip pabaigė ne taip šviesiai ir gražiai, kaip, kaip mums atrodo ir daug dalykų mes galbūt ir nežinome, bet kai sužinome, tos pabaigos nu, nesektinos. Nesektinos dažnu atveju. Nesvarbu, kad juose gaunama labai daug dėmesio, yra bandoma labai dirbtinai supozityvinti viską, sušviesinti, su netgi atsimenu Vytautą Kernagį, tai sakyti, kad jau ten ne Kernagį, kažkuris kitas ten buvo, o šitas Šapranauskas, reiškiasi, kuris irgi prieš save ranką pakėlė. Padaryti jį vos ne didvyrį, jo žygdarbį didvyriškų ir tada mokslininkai yra ištyrę, kad tikrai padaugėjo savižudybių tame laikotarpyje, kada buvo tai pozityviai pristatoma Šapranausko savižudybė. Reiškiasi, vat šitie sunkumai, tai gal, kad mažiau kas apie mus žino ir įrašo ir skaito, gal nėra pats blogiausias dalykas. Gal nėra pats blogiausias dalykas. Nu, bet taip norisi. Taip norisi. Ja. Aš irgi net pasitikrinu, kiek žmonių palaikina mano nuotrauką, kai aš pakeičiu profilį, visą kitą, tada žiūriu, kiek yra širdučių, kiek yra laikų, reiškiasi. Nu ir pakol kas dar nei labai švenčiau, nei labai liūdėjau, bet tikriausiai esu ant ribos, kad jeigu tie skaičiai pradės mažėti, aš galiu irgi kristi į kokią tai savivertės bedugnį ir suprasti, kad kažkas jau tikriausiai manie nebe taip, kad nebesitraukia tokio dėmesio. Arba tiesiog galiu pasirinkti, nieko nebedėti, nieko nebedaryti ir tiesiog nebedalyvauti Facebook'o projekte. Tikriausiai ramiau miegočiau ir niekas ten labai iš esmės nepasikeistų. Bet tai čia dar tam pribręsti, suaukti reikia, čia ne visi tą gali, o jau kas gali, sveikinu, kas tai padarė. Taip, čia su tokiu jumoriuku. Toliau. Mesijas Kristus. Ir jis buvo šitas Simonas, bet savo garsu buvo pripažintas ne tik Samarijoje, bet iki Romos. Net ir Romoje žinojo, kad Samarijoje yra toks burtininkas, toks veikėjas, toks šamanas. Mes irgi apie Kašpirovskį vienu metu irgi visoji Sovietų sąjungoje žinojome ir ne tik sąjungoje. Dabar žino jį apie jį Amerikoje, kuris ten Floridoje ir kažkur yra. Nu, vienu žodžiu, pasaulinis žmogus. Mes jau nebežinom ir nelabai norim žinoti, bet dar kažkur jisai vis tiek turi savo sėkmę ir pasėkmę ir tie trilitrai su vandeniu ir visa kita vienu žodžiu. Toliau, 8.12. Ir mes jau artėjom į pabaigą šios dienos. Bet patikėję Pilypų, skelbiančių gerąją Dievo karalystės gerąją naujieną ir Jėzaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moteris. Tai čia Lukas pompavo mums, apie koks jau ten yra nuostabus nepakeišiamas tas Simonas, ateina čia toks niekam nežinomas diakonas Pilypas ir kalba apie Dievo karalystės gerą naujieną, kalba apie Jėzų Kristų ir žmonės jo patikė. Ir ne tik patikė, bet ir krikštijasi. O tai reiškia, yra panardinami į vandenį, krikštijami greičiausiai to paties Pilypo. O panardinimas ir apsikrikštijimas reiškia įsipareigojimą. Jie ne tik patikė tą žinę, ne tik patikė tuo mokymu, jie įsipareigoja šitai žiniai, šitai Dievo karalystės žiniai, šitai evangelijai, Jėzaus Kristaus asmeniu įsipareigoja. Juk panardinimas, krikštas nėra trys lašeliai užpilami ant vaiko galvelės, mamai isteriškai žiūrint, kad nenušaltų ar nenukristų galva ir žiūrint, kaip čia dabar reiks nušluostyti, nes apsaugok Dieve, ševeliūra trijų plaukų vaiko jau yra sušlapusi. Ne, krikštas baptizo graikų kalboje reiškiasi panardinimą į vandenį ir tris kartus panardinama į vandenį kaip į įščias. Juk mes ateiname iš įščių iš vandens. Ir įščiuose yra vienas gyvenimas, bet išėję iš įščių gaudome kitą gyvenimą. Tai panardinimas į vandenį yra naujo gyvenimo gavimas. Senojo gyvenimo palikimas ir naujo gyvenimo gavimas. Ir tikrai labai gražios mūsų krikštyklos tos reiškia tie puodai, virš kurių mes laikome tuos kūdikėlius. Bet realiai krikštyklos turėtų būti baseinėliai, kuriuose panardinami ir vaikai, ir jeigu krikštėsi suaugusiai, panardinami. Nes tu turi visų kūnų, visų kuo suprasti, kad jeigu tavęs neištrauksi tą naują gyvenimą, tai tu tam senam gyvenime ir liksi uždusti ir mirti, nes be Kristaus šitas gyvenimas, jisai kažkaip tai neturi ateities, apart neišvengiamą karsto arba urnos dangtį. Nu, jis neturi ateities. Bet su Kristumi šitas gyvenimas turi ateitį ir tada tai ateičiai atitinkamai kintančią dabartį. Nes kai tu žinai, kad ruošiesi mirti ir tavęs laukia mirties ir nieko daugiau nebus, nu tai tada pagal galimybės per visų galvas, viską, ką galima, į visus kalnus įlipti, visus Dakarus laimėti, reiškiasi, ko tik tai žmogus nedarai, nes kito gyvenimo nebus. Ir toks neramus esi, kai pabranksta kelionės kažkur, tai kai kažkokios galimybės sumažėja, nu tavo planas viską išragauti, viską išmatyti, viską patirti, nes daugiau nebebus, o krikščionis spakainai savo ramiai kukliai gyvena, nes čia žino, kad čia vis tiek nieko čia juokas prieš amžinybę ir kad čia nereikia verstis per galvą, nes ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą žmogų neatėjo, priruošė Dievas jį mylintiems ir kad čia, nu, kaip sakant, gali pasigrožėti grožėkis, bet realiai kažkokių tokių didelių beprotiškų pastangų paimti šitą pasaulį nereikia. Reikia jo tiesiog džiaugtis, bet kartu ir suprasti jo ir mūsų pačių praeinamumą be Kristaus, be susiejimo save su Kristumi. Tai va, aš manau, kad tuose mažosiuose bažnyčiuose tikriausiai bus grįžtama prie krikšto su įmerkimu, galbūt mes neturėsime čia baseinų, gal kokią bačką išgalvosim, ar ką nors kaip ortodoksai. Ir Jordano upėje, vat, žinau, kitos evangelikų bažnyčios nuvažiuoji, tikrai atvažiuoja žmonės, kurie, nu, mes tai ten lendam dėl to, kad, nu, vat, šie tarsi pakartoti tą krikštą, nors negalima krikšto kartoti, jis kartą visiems laikam, nu, toks simbolinis kažkoks tai. Bet yra žmonės, kurie niekada nebuvo krikštyti, jie atvyksta su savo kunigais ir jie būna pakrikštėjami Jordano upėje panardinimo ir iškyla tada krikščionimis. Tai mes čia nevėžį netoli turim, kas čia mums yra, žinai, pasidarei ir aiškiasi ir krikštėsi. Pilypas tęsia Jėzaus ir apaštų. Kas atsitinka? Jie patiki, jie pasikrikštė vyrai ir moteris, tai yra jie atsiverčia, metanoja. Jie nusisuka nuo Simono ir jo pasaulio, ir jo pasaulėžiūros, ir jo pasaulėvaizdžio, ir pasaulėjautos, ir jie atsisuka į Jėzų Kristų. Tai yra krypties pakeitimas, nuo vieno nusisukti, į kitą atsisukti, atsiversti, metanoja. Pilypas tęsia Jėzaus ir apaštulų Jeruzalėje tarnystę. Iš tiesų, Pilypas nedaro nieko kito, ką darė Jėzus ir apaštulai, ir jis tęsia tą žmonių atsukimo į Dievą tarnystę. Nes Dievas per Jėzų Kristų labai artimai regimai atsisuko į žmogų ir atsisuko ne kad jo pasibaisėtų, ne kad pradėtų spjaudytis ar keikti, bet atsisuko pirmiausia, kad pasakytų Dievo myliu žmogui kaip kūriniam ir kad ta meilė tą žmogų gydytų, pakilėtų, laisvintų ir kad ta meilė duotų nesibaigiančią ateitį. 13. Simonas taip pat įtikėjo ir pasikrikštėjęs visur sekiojo Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžius stebuklus, kurie dėjosi po jo akių. Įsivaizduokit, influenceris šitas ir tas patikėjo, ir tas apsikrikštė.
Jūs man pasakykit, kas čia per reiškinys. Ir aš būdamas geras kunigas kabutėse, iš karto sakiau, mado šauksmas. Pamatė, kad liaudis ten, nu tai ir aš ten, ir vis tiek aš noriu būti dėmesio centre šalia Pilypo, nes jeigu visi žiūri dabar į Pilypą, aš stovi šalimais, tai vis dar man leidžiama įsivaizduoti, kad jie žiūri ir klausosi manęs, žiūri į mane. Tačiau egzegetai nesutinka. Jie sako, kad Simono įtikėjimas nebuvo mados reikalas, jis tikrai įtikėjo Evangelijos gale, nes jis matė ženklus ir stebuklus, kurių pats negali padaryti, ir jis sakė, čia yra kažkas, ko dalimi aš noriu būti. Matote, gale, gėris, reiškiasi grožis, jis turi savo traukiančią jėgą. Ir jeigu tu supranti, kad čia yra kažkas mane pranokstančio, tai tu gali ten visai ignoruoti, bandyti sunaikinti, bet tu gali bandyti kažkaip integruoti, įimti į save. Ir tą Simonas padarė. Samariečiai stebėjosi Simonu, o Simonas stebėjosi Pilypu. Nes daugiau jam nebuvo kuo stebėtis. Jie stebėjosi, jie sekė, jis levitavo, jis ten kažkokius kerus darė, kažką jis darė, kokią galę mes jau irgi bandom nujausti, bet čia mato paprastą, nieko neįsiskirinti, niekaip savęs nevadinantį žmogų, kalbantį apie Jėzų Kristų, apie Dievo karalystę, bet jo darbai kažkaip kitaip veikia, jo tie stebuklai. Ir visur sekiojo Pilypą. Ir šitoj vietoje žodis sekiojo sekė, kalba apie mokinystę. Reikia sekti tą naująjį mokytoją, reikia sekti tą naująjį influencerį, šiuo atveju jau Pilypą, ir persijimti ir jo mąstymu, ir jo elgseną, ir kažkuo kitu. Niekur nesako, kad Kristumi labai norėjo sekti. Nu, šiuo atveju Pilypų, kuris kalba apie Kristų, bet galima netgi, reiškiasi, sutikti kunigą, kuris kalba apie Jėzų Kristų, bet ir priimti, ir norėti būti bendruomenės dalimi, bet nesekti Jėzumi Kristumi, o pradėti sekioti tą kunigą. A, galima, ne? Va. Pavojus yra. Ir tada žmogus, kaip sakyti, nebūtinai jis valingai tą daro. Jisai nori kažkokio autoriteto savo gyvenime, bet dar nėra supratęs, kad kunigas neturi savo individualaus autentiško autoriteto. Viskas, kas jis yra ir ką jis gali, būdamas toks nuodėmingas ir pažeidžiamas, kaip mes visi kiti, yra iš Jėzaus. Ir kad jeigu tu seksi kunigu, tu anksčiau ir vėliau nusivilsi, nes suprasi, kad jis kalba ir moko tiesas, kurių pats iki galo išpildyti negali. Nes tą visą galima tik tai bendradarbiaujant su Dievo malone, su šventąja dvasia ir sekant Jėzumi Kristumi. Vat toks gali būti pavojus. Aišku, kunigai yra mums svarbu, jie savaip sugeba mus kažkaip tai iš mūsų nežinojimo, iš mūsų kažkokių tai pradmenų pakelti ir galbūt stumtelėti į kitą lygmenį. Bet kažkuriuo metu mes turime suprasti, kad mums reikia ieškoti tikrojo mokytojo. Ir tikrasis mokytojas yra ryšys su Jėzumi Kristumi. Tai yra dvasios ryšys, tai yra šventosios dvasios krikštas, tai yra vidinis išlaisvinimas, kurio reikia prašyti Dievo, negali suplanuoti, negali reiškiasi kažkaip tai, gali prašyti, kad būtų daug tikresnis. Ir tada nebesvarbu, koks yra kunigas, senas, jaunas, kreivas, šleivas, truputį išgėręs ar truputį blaivus reiškiasi, yra daug svarbu, ką per tą kunigą man daro ir kaip su manimi susitinka Jėzus Kristus. Tai vat šitie dalykai yra svarbu, jie žmogiškoje psichologijoje taip suprantami, bet kažkur reikia perlipti. Ir vat aš savo dvasiniam gyvenime irgi gavau pamokas, jau buvo įspėta mums, kad negali turėti visą gyvenimą to paties dvasinio vadovo. Ateina laikas, kada tu turi jau paleisti, nes jis arba ji nebeturi tau ką pasakyti ir tu nebeturi ką pasakyti. Ir tada, kada viskas perina iš dvasinio lygmens į tokį bendrą žmogišką draugystę, kur jau patampa tavo draugelis, tai tada Dievas nebegali kalbėti ir vesti, nes per dvasios tėvą tu kartais turi išgirsti Dievo valios tiesą, kuri nėra tau labai priimtina, patogi ar maloni. Bet dvasios tėvas nebijo to pasakyti, nes tai nėra ne jo valia. Bet kai dinksta dieviškoji valia ir atsiranda žmogiškoji valia, kada tu pradedi vairuoti, bendradarbiauti arba įsisukinėti arba pritapti prie savo dvasios vadovo, kažkaip tai prisiderinti, pataikauti, tada nebeįmanomas tas tikrasis ryšys. Ir tada reikia keisti. Ne kad vadovas blogas, ne kad vadovojamasis blogas, bet ateina laikas, kada reikia pereiti kitą etapą ir vėl nužemintai save kažkaip tai pristatyti tarsi kitam ir leisti per kito nežinojimą manęs arba nepažinimą labiau ir tiksliau kalbėti pačiam Dievui. Tai čia iš dvasinio gyvenimo, bet yra ir toks mokymas. Toliau. Apaštalai, žiūrėkite. Nu, čia atrodo, kad įvyko sėkmės istorija. Pilypui, kur turėjo būti visiškas fiasko, ne tik, kad pasikrikštijo, tikėjo pasikrikštijo, atsiprašau, labai daug vyrų moterų, bet netgi pats Simonas, kur reiškiasi ir jo sekėjai dabar, nu, matydami, kad jų influenceriai šitaip darosi, tai irgi galbūt galimai nuėjo tuo keliu. Bet paskui išlis yla iš maišo. Apaštalai Jeruzalėje išgirdė, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusintė tenai Petrą ir Joną. Nu, geros žinios gal lėčiau vaikšto, blogos žinios daug greičiau vaikšto, bet šita geroji žinia apie Pilypo sėkmę Samarijoje pasiekė Jeruzalę. Ir Jeruzalė, apaštalai Jeruzalė, o ką jie ten daro? Taigi Jeruzalė vyksta persekėjimai, taigi tikintieji įsisklaidė po Judėją ir Samariją ir apylinkės miestus. Mes jau nustatėme, kad apaštalai neįsisklaidė. Apaštalai vis dar liko Jeruzalėje, nepaisant persekiojimo ir grėsmės, nes dar jie iki galo nežino ir kitas dalykas nenori sukurti įspūdžio arba duoti kažkokio tai įspūdžio, kad palikus apaštalam Jeruzalę, bažnyčia žlugo, bažnyčia mirė. Reiškiasi, jie kaip galima ilgiau laikosi Jeruzalėje, duodami suprasti, kad brandolys, valdymo ganimo brandolys šitos naujosios bažnyčios, jis dar yra, dar egzistuoja. Jis gal nebeturi tokių sąlygų, nebeturi tokios laisvės, bet vis dar apaštalai yra Jeruzalėje ir jie sprendžia. Ir šiuo atžvilgiu sprendžia Samarijos situaciją. Nusintė tenai Petrą ir Joną. O kodėl juos ten nusintė? Ir 15 eilutė paaiškina. Šie atvyko ir ėmė melsti su samariečius, kad jie gautų šventąją dvasę. Matyt, dar nebuvo nei vienam jų nužengusi ir jie te buvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Apaštalai Petras ir Jonas vyko į Jeruzalę, nes atsitiko ankstyvai bažnyčiai negirdėtas dalykas. Pakrikštytieji nebuvo gavę šventosios dvasios. Tai buvo nenatūralus dalykas. Iki tol bažnyčioje krikšto metu buvo gaunama ir šventoji dvasia. Va tuoj mes išgirsime. Ir yra dalykų, kurie tą paliudyja. Taigi čia Lukas drąsiai sako, dar nebuvo ni vienam nužengusi, jie te buvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Žiūrėkite, atvykę Petras ir Jonas nesako, kad jie skelbė Evangeliją, kad jie skelbė Jėzų Kristų. Jie iš karto meldėsi už samariečius, kad gautų šventąją dvasę. Taigi nebeskelbimas buvo užduotis, bet buvo užduotis, kad šitie nauji pakrikštytieji gautų šventąją dvasę, gautų tą mokinystės ir buvimo Kristaus mokiniu pilnatvę. Tai reiškia, kad samariečiai supranta, kas yra Jėzus Kristus, supranta Evangeliją, bet Lukas čia vėl sako, pažymi tą keistumą, kad šventoji dvasė dar niekam nebuvo nužengusi. Jie tik buvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Jie tie buvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Ir Jėzaus vardu yra, vardas yra, kaip čia dabar pasakyti, verslo, ekonomikos, biznio dalykas. Tai reiškiasi, kad jie yra priklausiniai. Būti pakrikštytiems Jėzaus vardu, tapti Jėzaus nuosavybe. Graikų kalboje išvertų, reiškia, jie jau buvo Jėzaus nuosavybė. Krikštu jie buvo padarę save Jėzaus nuosavybę, tačiau ta nuosavybė buvo neveiksni, nes joje nebuvo ko, šventosios dvasios. Tai įsivaizduokite, kiek nuosavybės yra bažnyčioje. Kiek yra pakrikštytų, kurie turėtų būti Kristaus, nes jie pakrikštyti, jie įrašyti į knygas, jie yra bažnyčios nuosavybė, bet bažnyčiai ir Kristui iš dalies jų jokios naudos, nes jie nieko nedaro, kad juose veiktų šventoji dvasia ir kad jie išpildytų Jėzaus Kristaus bažnyčiai patikėtą išgelbėjimo, išgalimo misiją. Turime pilnas knygas katalikų ir tuščias bažnyčias. Turime pilnas knygas santokų ir tuščias bažnyčias, nes ten nėra jaunų šeimų, nėra jų vaikų. Nu, gal čia miestuose, tai kur čia jau ten per galvas lypa, nebūtinai. Bet pas mus, tai mes žinom, kiekvieną kartą pateikėm ir dabar netrukus pateiksim, kiek buvo pakrikštyta, kiek susitokė pernai metais ir kiek priėmė pirmąją šventąją komuniją, kiek buvo sutvirtinta, kur jie. A jie atvažiavo iš visi iš kitų parapijų ir čia taip dalis tą padarė, bet ar jie grįžę yra savose parapijose, irgi yra didelis klausimas. Tai supraskite, pilnos knygos tuščios bažnyčios. Tai ką kunigui reiks atsakyti prieš Dievą? Prieš vyskupą tai labai gerai, skaičiai visiems patinka, net vyskupams. Bet prieš Dievą ką reiks pasakyti? Tai va čia panašiai yra atsitikę, reiškia, apaštalai sprendžia problemą, kažkas neveikia. Mes turime kažkokią negyvą nuosavybę, nes joje nėra šventosios dvasios. Drabužiai balti yra, net ir tos tie susirinkimai tikriausiai yra pilni, bet nevyksta, nėra gyvybės. Ir jie tik buvo, kodėl vėlavo šventoji dvasia? Ir Rasa klausė, kaip jie pažino. Ten vėliau bus sakoma, kad kitos yra vietos, aš jų dar neminėsiu, mes apaštalų darbuose ilgai nerasime, kad šventosios dvasios ženklai būdavo pranašavimo, arba vėliau girdėsime kalbėjimo kalbomis, tas, kas atsitiko sekminės. Tas atsitikdavo ir krikšto metu. Pakrikštytieji rodydavo, reiškiasi, perkeisto gyvenimo ženklus. Pradėdavo kalbėti iki šiol nemokėtom kalbom, gaudavo kažkokias bendruomeniai reikalingas dovanas gydymo ar užtarimo, ar kažkokias. Ja. Ir yra, ir nėra. Ir yra, ir regimai nėra, bet tas charizminis judėjimas prasidės prie tam šimtmetį, jis daug kur pagyvino bažnyčią, bet dabar jį kažkodėl vėl viskas geso, nugeso, ten daugiau mažiau buvo vienos kartos kažkoks tai dalykas, bet nepavyko perduoti dažnu atveju. Ir tie mūsų charizmatikai sensta, jeigu taip tie šviesiai pasakyti, bet kad į jų vietą ateitų kita karta, jie mažai kur susiduriam, O mūsų parapijinėse bendruomenėse tai iš vis atrodo, kad šventoji dvasia su savo dovanom neveikia. Nes, nu, bendruomenė, tikėjimo bendruomenė nėra, kaip sakyti, suburta būti Kristaus kūnu ir kuriame būtų dalinamas iš šventosios dvasios dovanų. Mes švento rašto studijose ne vienais metais esam darę dvasios dovanų testą, žmonės atsipažįsta kažkokias dovanas, bet labai su keletą išimčių pakeitė savo gyvenimus ir pradėjo kažką daryti bendruomenė ir gyvenime pagal tą dovaną. O visi likusiai rezultatus padėjo į stalčių ir toliau gyveno taip, kaip gyvenė. Ir aš jau ne kartą sakiau, bažnyčiai reikia sprogimo, reikia šventosios dvasios, reiškia, sprogimo, įsiveržimo, nes kitaip mes uždūsime toje nebegyvybėje, kuri mūsų supa. Bet čia vėl kita tematika, mes tam ir einam apaštalų darbus, kad kažkaip palaipsniui galbūt prie tos tiesos priaugtume ir ją atsivertume ir tada leistume veikti. Užbaigti reikia šitą dalyką. Kodėl vėlavo šventoji dvasia šituo atveju? Ir atsakymas yra toks netikėtas, bet suprantamas. Kad būtų ryšys su Jeruzalė. Ir kad Jeruzalės bažnyčia suprastų, jog reikia ieškoti tikinčiųjų ir ne Jeruzalėje, ir už judėjus. Juk mes žinome, kad ankstyvoji bažnyčia prasidėjo Jeruzalė, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Tai dar ne visi Jeruzalėje tavo mokiniai, tai dar niekur neisime. Tai Samarija, tai iš vis neverta eiti, ten net tikrų žydų nėra. Tai galėkime, nu, vienu žodžiu, galima rasti visokių atmazų vadinamų, pradėti arba tęsti misijinį darbą. Plus, supraskime, kad Samarija buvo jau autonomiška save pasidariusi, negalėdama aukoti šventyklo ant Jeruzalės kalno, ji turėjo alternatyvą pasidariusi ant Gerazimo kalno. Reiškiasi, Samarijos žmonių mentalitete buvo religinis autonomiškumas, bandymas, reiškiasi, apibrėžti ir saugoti savo savarankiškumą. Ir dabar jie tą samarišką pakeičia Pilypo žinia ir Pilypo ir yra pavojus uždaryti, įkurti Samarijos bažnyčią, kuri vėlgi neturi nieko bendro su Jeruzalės apaštalais, su apaštalų bažnyčia, kurti autonominę Kristaus bažnyčią su centru dabar šito misionierium diakonu Pilypu. Tai šventoji dvasia neleido šitam įvykti ir sakė, nebus tikros Kristaus bažnyčios ir nebus šventosios dvasios tol, kol iš Jeruzalės, iš jums samariečiam priešiško miesto centro, iš sostinės, neatvyks ne žydų, reiškiasi kunigai, bet neatvyks krikščionių apaštalai ir neatliks šitos maldos. Tai reiškiasi, kad mum reikia jūsų, o jum reikia mūsų. Ir jo Petras ir Jonas buvo priversti išjudėti iš Jeruzalės ir pasirūpinti jau Samarijos reikalais. Ir šitoj vietoj mes suprantame, kad bažnyčia turi būti misionieriška, visada einanti ir skelbianti, bet ir kartu hierarchinė. Tai reiškia, kad skelbėjai negali likti nesurišti su kitais. Su šventuoju tėvu, su vyskupu ir dabar žinome šitas pavonė, kur kunigas, kur už pro-life Amerikoje yra labai garsus ir visa kita, jisai buvo nuimtas, nes nepaskilta nuo kunigystės, todėl kad jis visiškai nebesiskaitė su jokiu vyskupu, jis buvo tapęs autonomišku bažnyčios veikėjų, autonomišką figūrą ir gavo kanoninę bausmę, sustabdyta jam yra galimybė kunigiškai veikti, nes jis nebeveikia vienybėje su visa bažnyčia. Jis paėmė gerą dalyką ir susitapatino su tuo dalyku, užmirždamas, kad bažnyčia ir Jėzus Kristus visada yra daugiau negu mano vienas reikalas ir negu mano paties vienas asmuo. Vat hierarchinė ir misionieriška. Ir tas atsitinka, kodėl mums vis dėlto svarbu vyskupo katedra. Kunigas, klebonas nėra autonomiškas bažnyčios vadovas šitoj parapijoje. Jis yra vyskupo įgaliotas veikti jo vardu. Vyskupas yra įgaliotas veikti toje vyskupijoje popiežiaus vardu. Tai reiškia, o popiežius yra įgaliotas, yra Kristaus vietininkas, veikia Kristaus vardu. Bet kokiu atveju turi tą liniją iki Kristaus, kaip tikrojo ganytojo savo bažnyčios, nenutrukti ir negalima karpyti. Tai vyskupo katedra ir parapijos bažnyčia. Jos nėra autonomijos, jos turi būti surištos. Vyskupas turi stengtis, kad plistų tikėjimas kuo plačiau jo vyskupijoje, kuo daugiau žmonių pasiektų. Bet tie pasiekti žmonės turi neužmiršti, kad centras yra ne Jankūnas ir Krekenava, bet kad mūsų vietinės bažnyčios centras ir vadovas yra vyskupas ir jis sprendžia, kur kas, kaip, kada vyksta. O jo sprendimą atitinkamai atskaitomi kažkur kitur. Misionieriška ir hierarkinė bažnyčia. Tai šitoje vietoje siūlau mums pabaigti šiandien ir pratęsime, kaip ten susimovė, jau mes girdėjome, Simonas, kokiu ten jis dalykų pridarė vėliau ir kaip paskui Petras labai gerai jį paauklėjo ir paauklėjo ir kartu ir mus, kad mes irgi panašių klaidų nedarytume, o jeigu padarytume, kaip reikia jas taisyti. Tai ačiū, sudie ir iki pasimatymo ir visiems šventosios dvasios.